Ola, escoitas Radio Barouta. Benvidas e benvidos ao programa O Noso Traballo na Radio.
Ola, este curso 2018-2019 comenzou cun novo espazo no CEIP de Barouta. Unha biblioteca que fai as súas veces de zona asambleas entre familias, profesorado e alumnos. E lugar para desenvolver o proxecto de robótica dentro do PDI do centro. En Barouta ten o sostible. Conta con un espazo permanente en prol da nena e a muller e a zona de investigación constante para todas as aulas. Ademais do uso máis extendido de estudio, xogo, lectura e préstamo. Dende este curso tamén a sede de Radio Barouta. Falamos co alumnado implicado neste tema. Como chegades a ter unha radio no cole?
Todo comeza hai dous cursos, cando o alumnado de sexto de primaria entra nun proxecto interxeracional de radio da man de Lucía Barrategui e Sergio Pascual, Radio Sen Idade. Logo desta grata experiencia gañadora do premio Xóvenes Emprendedores Sociais, crece a radio no centro a través da plataforma Red Espora.
Foi un proxecto moi interesante que sirviu ademais para establecer unha boa relación con padriño a Biblia Barouta, don Maximino Viaño. Como conseguides o material?
Actualmente, aínda sendo rexeitada a solicitude de participación de Radio na Biblio, atendeu as ocasións, a Radio Barouta está máis viva ca nunca, sacando ideas e buscando recursos pola nosa conta.
Contamos cunha sesión semanal por nivel dende cuarto de primaria ata sexto de primaria, no que o alumnado se divide en cinco grupos cooperativos: contidos, redacción, locución, grabación, edición. E preparan un podcast que posteriormente se grava e retransmite no fío musical do colexo durante o tempo de patio e streaming a través da plataforma iVoox. Grazas a este proxecto de Escolas pola Radio, coñecemos alumnado de outros centros escolares e colaboramos con eles e elas activamente. Hai uns meses, no Día Mundial da Radio, publicouse en primicia en Radio Ames o primeiro programa de Radio Ferouta, a coproducción radiofónica entre CEIP de Barouta e o CEIP de Monfer.
A radio está moi presente no centro, polo que dicides.
A radio é unha constante xa no noso centro. O alumnado de Barouta non entende celebracións ou festivais sen a presenza e a escoita dun programa de radio.
Resulta moi agradable ver un cole que ten tanto interese neste proxecto. Con isto chegamos ao final do programa. Grazas por escoitarnos e lernos.
Ata a próxima emisión en Radio Barouta. Adeus. Escoitas Radio Barouta.